Kulandana na maloba ya mokambia lingumba ya ba ingenieur agronome na kati ya Ituri, banyama wana basili kobebisa bilanga na chefri mibale ya Aru.
Toyebisaki bango ete tozali kobanga bakrike wana bakota na mboka na biso, paske soki bakoti ekozala crise alimentaire. Tala lelo deja bato bazali kokata bilanga bazali susu na mboka mingi te.
Na yango ingenieur Losa Dekana asengi na mbula matali kosala makasi mpona kosilisa makambo wana soki te nzala ekoki kokota o etuka ya Ituri.
Banyama wana baza na makoki ya kosala 54 kilometre par jour. Alors soki basali 54 kilometre par jour seke apres 2 jours bakozala na Bunya, apres 3-4 jours bakozala na Nyanya. Donc bakozwa mboka o mobimba sikoyo soki basali makasi te. Nde loko moko ka tokosenga na gouvernement, batala ndenge bandeko na biso ya Uganda, ndenge bandeko na biso ya Kenya basali, ndenge babundisi yango.
Utai Ngumba Beni na Nord ya Kivu, Erika Sumisi pour la VOA Afrique.